Και πάλι μαζί, αγαπητοί μας φίλοι ακροατές, συνεχίζουμε με αυτό το πιστεύουμε ενδιαφέρον και επίκαιρο θέμα, καθώς τίτλος της εκπομπής μας σήμερα είναι «Πού ψάχνεις οδηγία για το μέλλον». Πριν περάσουμε πραγματικά στην ουσία που είναι ο λόγος του Θεού και πώς όταν αναζητήσουμε, ψάξουμε και ζητήσουμε οδηγία, είναι σίγουρο ότι θα λάβουμε για τη ζωή μας, τόσο σε εκκλησιαστικό όσο και σε προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο, αλλά ακόμα και σαν έθνος. Θα δούμε μέσα στο Λόγο του Θεού περιστατικά που οι άνθρωποι λάβανε όχι ήξεις αφήξεις, έτσι θα δούμε τώρα ρητορίες και απρόσωπα μηνύματα ή μηνύματα που τα οποία δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν, αλλά συγκεκριμένη οδηγία για τη ζωή τους, για την κατεύθυνσή τους και πώς όταν δεν την ζητήσανε, την πατήσανε. Θέλουμε να πούμε όμως δύο ακόμα πράγματα για το θέμα της αστρολογίας. Έχουμε σε άλλες παλαιότερες εκπομπές και μπορείτε να μπείτε στο site στο www.christianity-science.gr να ακούσετε αντίστοιχες εκπομπές που έχουμε ασχοληθεί με την από επιστημονικής πλευράς κατάρριψη πλήρως της αστρολογίας και τον ισχυρισμό της. Αλλά ήθελα να αναφερθώ ιδιαίτερα σε ένα ευρέως γνωστό πείραμα το οποίο είχε γίνει το 1948 από τον Δόκτωρ Μπέρτραμ Φόρερ, καθηγητή ψυχολογίας, το οποίο το έκανε τότε στους φοιτητές του, καθώς τους έδωσε ένα τεστ προσωπικότητας να συμπληρώσουν και τους υποσχέθηκε ότι στο επόμενο μάθημα θα τους είχε έτοιμα τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Πραγματικά οι φοιτητές συμπλήρωσαν αυτό το τεστ προσωπικότητας, είναι ένα εκτενές ερωτηματολόγιο, το οποίο αναλύει την προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου, το οποίο το γράφει και το συμπληρώνει. Βέβαια ο καθηγητής πήρε όλα αυτά τα τεστ προσωπικότητας και τα πέταξε στα σκουπίδια. Χωρίς να το ξέρουν οι μαθητές, οι φοιτητές του. Και στο επόμενο μάθημα λοιπόν τους έφερε το αποτέλεσμα, το οποίο δεν ήταν βασισμένο στην ανάλυση των εξατομικευμένων τεστ, αλλά ήταν ένα σύνολο ουσιαστικά από συμπιεσμένους χαρακτηρισμούς προσωπικότητας που είχε πάρει από διάφορα οροσκόπια και διάφορα ζώδια. Μάζεψε δηλαδή το πώς περιγράφουν την προσωπικότητα κάποια ζώδια, τα συμπίεσε σε ένα αποτέλεσμα και τα έδωσε στους φοιτητές, χωρίς να το ξέρουν βέβαια οι φοιτητές. Και όταν τους το έδωσε, τους ζήτησε ο καθένας ξεχωριστά να το διαβάσουν σιωπηλά και να αποφανθούν σε μια κλίμακα από 0 έως 5, εάν το τεστ, το υποτιθέμενο αυτό προσωπικότητας που τους έδωσε πίσω, η συμπλήρωση δηλαδή, χαρακτήριζε τους ίδιους αρκετά καλά 5 ή καθόλου καλά 0. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι όταν ανέλησε και έβγαλε τον μέσο όρο, το αποτέλεσμα ήταν 4,26. Το πείραμα λοιπόν δείχνει και έμεινε γνωστό ως The Fairer Effect, δηλαδή το αποτέλεσμα του Φόρερ, αποδεικνύει πόσο εύκολα ο κόσμος μπορεί να πιστεί για γενικευμένες περιγραφές προσωπικότητων, οι οποίες ενώ δεν αφορούν τους ίδιους, τις εκλαμβάνει ως δικές του. Και θα ήθελα να σας διαβάσω ένα αντίστοιχο αποτέλεσμα προσωπικότητας που δίνεται πολλές φορές σε διάφορα ζώδια και οροσκόπια και είναι το εξής. Λέει λοιπόν, έχεις την ανάγκη οι άλλοι άνθρωποι να σε εκτιμούν και να σε θαυμάζουν, ενώ παράλληλα τίνεις να είσαι κριτικός με τον εαυτό σου. Παρόλο που έχεις κάποια ελαττώματα στο χαρακτήρα σου, είσαι γενικά ικανός να τα αντισταθμίζεις. Κατέχεις μεγάλες ικανότητες και δυνατότητες, οποίες δεν έχεις ακόμα εκμεταλλευτεί για το δικό σου καλό. Πειθαρχημένος και εγκρατής προς τους έξω, ενώ παράλληλα να ασφαλείς και ευάλωτος εσωτερικά. Επιθυμείς κάποιες δόσεις αλλαγής και ποικιλίας στη ζωή σου και στεναχωριέσαι όταν περιορίζεσαι, αποκαταστάζεις οι διάφορες περιορισμούς που σου επιβάλλονται. Είσαι περήφανος γιατί έχεις ανεξάρτητη σκέψη και δεν δέχεσαι ποτέ τις συμβουλές των άλλων άκρητα. Στο παρελθόν κατάλαβες ότι δεν ήταν τόσο σοφό που άνοιξες την καρδιά σου σε ανθρώπους που το εκμεταλλεύτηκαν. Τέλος, άλλες φορές είσαι κοινωνικός και εξωστρεφής, ενώ άλλες στιγμές κλείνεις τον εαυτό σου και γίνεσαι περισσότερο μελαγχολικός και συγκρατημένος. Μερικές από τις εμπνεύσεις και τα όνειρά σου τείνουν να είναι μάλλον μη ρεαλιστικά. Και ουσιαστικά είναι ένα σύνολο προτάσεων οι οποίες στην ψυχολογία είναι γνωστές ως the Barnum effect, δηλαδή το αποτέλεσμα, η επίδραση του Barnum, ο οποίος είχε συγγράψει ως ψυχολόγος 20 προτάσεις, τις οποίες ο καθένας μπορεί να διαβάσει και να οικειοποιηθεί με αυτές. Δηλαδή, αν σου πούνε σε οποιονδήποτε άνθρωπο πάνω στον πλανήτη ότι έχεις την ανάγκη οι άλλοι άνθρωποι να σε εκτιμούν και να σε θαυμάζουν, ενώ παράλληλα τίνεις να είσαι κριτικός με τον εαυτό σου. Ποιος άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος δεν μπορεί να ταυτιστεί με αυτήν την πρόταση? Όταν όμως ο άλλος το πρόβλημά του και την ανάγκη του και στη θλίψη του πάει σε μια χειρομάντισσα, σε μια χαρτορίκτερα, σε ένα μέντιουμ, σε μια αστρολόγο, πάρει τηλέφωνο και πει: έχω αυτήν την ανάγκη, πείτε μου, τι πρέπει να κάνω. Και αρχίζει εκείνη και του λέει: ναι, έχεις μεγάλες δυνατότητες, αλλά οι συγγενείς σου που βρίσκονται δίπλα δεν τις εκτιμούν και δεν σε καταλαβαίνουν. Φοβάσαι μη σε απορρίψουν, γι' αυτό και εσύ δεν ανοίγεσαι και δεν έχεις καλή πορεία. Μεγάλη πόρτα θα διαβείς κλπ. Κλπ. Ο άλλος τίνει να οικειοποιηθεί και να δεθεί με αυτές τις προτάσεις. Και βέβαια οι άνθρωποι που ενασχολούνται με αυτά να παίξουν πραγματικά με τη συνείδησή του. Και ανέστη βέβαια, το πράγμα είναι πιο βαθύ και ήθελα να διαβάσω τέλος μία πρόταση η οποία δημοσιεύτηκε σε ένα περιοδικό το οποίο εκδίδεται κιόλας, είναι το Λίφο, και μου έκανε πολύ εντύπωση, καθώς πραγματικά επιστημονικά η αστρολογία καταπίπτει σε 100 τομείς. Αλλά έρχεται τώρα το περιοδικό και λέει με ένα έτσι ελαφρό ύφος ο συγγραφέας του άρθρου: πηγαίνουμε λοιπόν με την έπαρση της αστρονομίας, της στατιστικής και της σύγχρονης φυσικής μας στους ανθρώπους οι οποίοι διαβάζουν τα οροσκόπια και τους αστρολογικούς χάρτες, για να αντικρούσουμε την πλάνη τους παραβλέποντας το πιο σημαντικό, ότι όλοι αυτοί είναι πιόνια στο κοινωνικό παιχνίδι, άγονται και φέρονται από τη ζωή και ψάχνουν έναν τρόπο να το παλέψουν. Δεν τον ενδιαφέρει τον άλλον η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην επιστήμη και την ψευδοεπιστήμη. Έναν τρόπο να τα βγάλει πέρα στη ζωή του θέλει. Μια πρόφαση να εκφράσει τον εαυτό του. Ένα πρόσχημα να τακτοποιήσει κάπως το μη ελέγξιμο κόσμο γύρω του. Μια μέθοδο να αντιμετωπίσει το κακότροπο αφεντικό, τους πιεστικούς συγγενείς, όλους τους ανθρώπους γύρω του. Και εδώ, αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι η ουσία του πράγματος. Τελικά ερχόμαστε κι εμείς και τα έχει ακούσει ίσως να το πούμε ότι η αστρολογία δεν έχει καμία βάση, ότι οι αστέρες είναι τόσο μακριά που δεν έχουν καμία βαρυτική επίδραση, μαγνητική, ηλεκτρική, ηλιακή πάνω σου, και τα δέχεται και τα ακούει, αλλά μέσα του τελικά ακούει για κορονοϊό, ακούει για κινδύνους εξανατολών, ακούει για το μεταναστευτικό, ακούει για τα ποσοστά της ανεργίας, και μέσα στην κατάθλιψη, μέσα στην αβεβαιότητα θέλει κάπου να πιαστεί. Και ο άνθρωπος που τελικά στρέφεται στην χειρομαντία, την αστρολογία, τα medium, τις χαρτορίχτερες, τις καφετζούδες, αυτοί που διαβάζουν τα χέρια, τους ιονοσκόπους, επαϊδούς, όλη αυτή την στρατιά ανθρώπων που επιβουλεύονται το μέλλον του και ζητάνε βέβαια να φιλοκερδίσουν εις βάρος του, δεν στρέφεται γιατί έχει άγνοια των πεπραγμένων. Στρέφεται γιατί δεν έχει που αλλού να πιαστεί. Και σήμερα πιστεύω ότι η εκπομπή μας αποκτά ιδιαίτερο βάρος, γιατί εμείς δεν ερχόμαστε να προτείνουμε άλλο ένα χέρι σωτηρίας, άλλον έναν προγνώστη μελλόντων, άλλη μια ψεύτικη ελπίδα σε ένα δυσίωνο μέλλον, αλλά ερχόμαστε να προσφέρουμε τον Λόγο τον Θεού, μια ελπίδα βάσιμη, ισχυρή, ασφαλής. Και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή, έχουμε λέει βεβαία λέει άγκυρα ασφαλή, που είναι η πίστη ημών. Ανέστη.
Αμήν. Οπότε, Δημήτρη, πιστεύω να περάσουμε και στο μήνυμα, το οποίο είναι και ο τίτλος της εκπομπής μας. Τελικά, πού αναζητούμε οδηγία και πού αναζητούμε ελπίδα? Όπως είπες, πολύ εύκολα από επιστημονική άποψη καταπίπτει και καταραίει όλο το οικοδόμημα της αστρολογίας, αλλά παρόλα αυτά οι άνθρωποι ελείψη άλλης διεξόδου και απεγνωσμένα προσπαθώντας να πιαστούν από κάπου και να πάρουν έτσι μια ένδειξη, έτσι κάποιο ψήγμα για το μέλλον, κάτι από κάπου να πιαστούν, καταφεύγουν σε αυτό. Αγνοώντας όμως ότι όπως υπάρχει αυτό το ψέμα και το σκοτάδι, από την άλλη μεριά υπάρχει ένας Θεός γεμάτος με αλήθεια, γεμάτος με φως, αλλά γεμάτος και με αγάπη και έτοιμος να δώσει οδηγία στον άνθρωπο. Οδηγία η οποία πραγματικά μπορεί να του αλλάξει όλη του τη ζωή. Όχι ψήγματα οδηγίας, όχι αβέβαια πράγματα, ενίγματα και γρίφους, αλλά ξεκάθαρα πράγματα και οδηγία για τη ζωή του. Και αυτός είναι ένα πρόσωπο, είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Και πιστεύω είναι απαραίτητο να δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού ορισμένα σημεία. Θα αναφέρω κάποια και εσύ έτσι ότι σου βάζει ο Κύριος μέσα στην καρδιά σου. Ο Κύριος μιλάει στις παροιμίες στο πρώτο κεφάλαιο για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλησαν να ακούσουν τις συμβουλές του Θεού. Λέει στο πρώτο κεφάλαιο και στο 30 εδάφιο, «Δεν ηθέλησαν τα συμβουλά μου, κατεφρόνησαν πάντα στους ελέγχους μου. Δια τούτο θέλουν συφάγη από τον καρπόν της οδού αυτών και θέλουν συχορταστεί από τον κακοβουλιόν αυτών. Διότι η αποστασία των μωρών θέλει θανατώσει αυτούς και η αμεριμνησία των αφρόνων θέλει αφανίσει αυτούς. Όστις όμως ακούει εμού, θέλει κατοικήσει εν ασφαλεία και θέλει ησυχάζει μη φοβούμενος κακών». Λύτε. Και εδώ είναι το μήνυμα με το οποίο κλείνει το κεφάλαιο αυτό. Όποιος ακούει την οδηγία του Θεού, τη φωνή του Θεού, θα κατοικήσει σε ασφάλεια. Δεν λέει εδώ πέρα ο Κύριος ότι θα πάψουν όλα αυτά τα κακά που γίνονται στον κόσμο, οι πείνες, οι αρρώστιες, οι πόλεμοι και οι φήμες πολέμων, η οικονομική καταστροφή, αλλά ότι όποιος ακούει τη φωνή του Θεού κατοικεί εν ασφαλεία και ησυχάζει. Μέσα στην ταραγμένη θάλασσα και στην τρικυμία αυτού του κόσμου ησυχάζει μη φοβούμενος κακών. Και μάλιστα το επαναλαμβάνει στον Ισαΐα στο μη ήτα κεφάλαιο και στα 18 εδάφιο. Είναι μια, θα λέγαμε, ένα αναστεναγμός του Θεού, ένα παράπονο του Θεού, καθώς μιλάει στο λαό του και λέει: «Ούτω λέγει Κύριος ο λυτρωτής σου, ο Άγιος του Ισραήλ, εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο διδάσκων σε δια την ωφέλειάν σου, ο οδηγών σε δια της οδούς διείς έπρεπε να υπάγεις. Ήθε να οίκουες τα προστάγματά μου». Αυτό είναι το παράπονο του Θεού. «Ήθε να οίκουες τα προστάγματά μου. Μα τώρα θα αφήσουμε εδώ όσα γίνονται στον έξω κόσμο, τις καταστροφές, τις αγωνίες, τις φήμες πολέμων, την οικονομική δυσκολία και θα πιάσουμε τις 10 εντολές, θα πιάσουμε τα θρησκευτικά, έτσι θα σωθούμε». Και όμως ο Θεός λέει: «Ήθε να οίκουες τα προστάγματά μου. Τότε η ειρήνη σου ήθελε νήστε ως ποταμός και η δικαιοσύνη σου ως κύματα θαλάσσης». Γιατί ο Θεός δεν μας καλεί σε μία σχέση, ας το πούμε, ηθικοπλαστικού χαρακτήρα, όπου ακολουθούμε κάποιες ξερές εντολές, εκτελούμε κάποια τυπικά τελετουργικά καθήκοντα και αυτό είναι όλο. Μας καλεί σε μία ζώσα σχέση όπου ο Θεός πραγματικά θέλει να αποκτήσει προσωπική επαφή με τον άνθρωπο και να του μιλάει. Γιατί λέμε τώρα για οδηγία από το Θεό, αλλά ποιος πιστεύει ότι ο Θεός μιλάει και ποιος είναι διατεθειμένος να το εμπειρευτεί? Και από αυτή τη θέση λοιπόν, αγαπητοί μας φίλοι ακροατές, έχουμε την παρησία να σας πούμε ότι ο Θεός μιλάει. Αμήν. Και έχει μιλήσει και σε εμάς προσωπικά με πράγματα τα οποία είναι αληθινά και μας έχει δώσει και οδηγίες μέσα στη ζωή μας, οι οποίες είναι αληθινές, αλλά και αυτό φαίνεται και μέσα από το λόγο του. Ο Θεός μιλάει όχι γιατί κάποιος άνθρωπος είναι καλός και το αξίζει, αλλά μιλάει στον άνθρωπο ο οποίος έχει την θέληση και την ταπείνωση να τον πλησιάσει, να εξομολογηθεί τις αμαρτίες του, να αναγνωρίσει την αναξιότητά του και να επικαλεστεί το έλεος του Θεού. Τότε ο Θεός θα αρχίσει να του μιλάει με πολλούς τρόπους, γιατί ο Θεός πραγματικά έχει πολλούς τρόπους να μιλάει στον άνθρωπο και να του δίνει οδηγίες και κατευθύνσεις για τη ζωή του.
Ένα Δημήτριο να πω, βεβαίως. Λέει πάλι στον Ισαΐα, ναι. Πολύ ωραία, στο ήτα κεφάλαιο και στο 19 εδάφιο, είναι 627 σελίδα, Ισαΐας ήτα 19. «Και όταν σας είπωσιν, ερωτήσατε τους έχοντας πνεύμα μαντίας και τους νεκρομάντης, τους μορμυρίζοντας και ψιθυρίζοντας, θα τους πείτε, ο λαός δεν θέλει ερωτήσει τον Θεόν αυτού? Θέλει προστρέξει εις τους νεκρούς περί των ζώντων». Και αυτό είναι η βάση. Δεν θα τρέξουμε στο Θεό μας. Και νομίζω ότι αξίζει να αναφέρουμε παραδείγματα συγκεκριμένα, Νέστη. Αναφέρω ένα παράδειγμα εγώ και συνεχίζεις. Γίνανε πολλά συμβάντα αυτή χρονιά. Αλλά κοιτάξτε στην πράξη των Αποστόλων πως ο Κύριος δίνει συγκεκριμένη οδηγία δια Πνεύματος Αγίου και μας λέει λοιπόν στις πράξεις των Αποστόλων Ι.Α. 27 εδάφιο. Γιατί μέσα στην Εκκλησία ο Κύριος λειτουργεί με το προφητικό χάρισμα και με τη διακονία του Λόγου και έρχεται και ενημερώνει, προλέγει, προφυλάσσει. «Εν εκείνες δε τες ημέρες κατέβησαν από Ιεροσολύμων προφήτε εις Αντιόχιαν. Σηκωθείς δε εις εξ αυτών ονόματι Άγαβος, εφανέρωσε δια του Πνεύματος ότι έμελε να γίνει μεγάλη πείνα καθ' όλη την οικουμένη, ήτις και έγινε επί Κλαβδίου Κέσαρος. Όθεν οι μαθηταί απεφάσισαν έκαστος αυτόν, κατά την εαυτού κατάσταση να πέμψω σε βοήθεια προς τους αδελφούς τους κατοικούντας εν τη Ιουδαία, το οποίο και έκαμον αποστήλαντες αυτήν προς τους πρεσβυτέρους διαχειρός Βαρνάβα και Σάβλου. Συγκεκριμένη πρόβλεψη θα γίνει πείνα σε όλη την οικουμένη, συγκεκριμένη αντίδραση των μαθητών, και αυτό μου αρέσει. Δηλαδή η γνώση του μέλλοντος δεν ήταν μια αιτία υπερηφάνειας, ότι εγώ ξέρω εσύ δεν ξέρεις. Ήταν μια γνώση η οποία κίνησε μέσα τους πράξη. Θα γίνει πείνα, Κύριε, το πιστεύουμε, το δεχόμαστε και αρχίζουμε από τώρα που είναι οι 7 αγελάδες οι παχές, σύμφωνα και με το αντίστοιχο όνειρο του Φαραώ τις ημέρες του Ιωσήφ, να μαζεύουμε για να βοηθήσουμε ώστε τον καιρό που θα έρθει η πείνα να βρεθούμε έτοιμοι. Ο Κύριος δεν προειδοποιεί για να έχουμε απλώς μια γνώση, προειδοποιεί για να φυλάξει και προειδοποιεί για να οδηγήσει, όπως και έγινε και με τα Ιεροσόλυμα όταν καταστράφηκε το 70 μετά Χριστό. Είχε προειδοποιήσει όταν είδετε, λέει, την Ιερουσαλήμ περικυκλωμένη υπό στρατοπέδων, οι όντες, λέει, στα όρια να φύγετε, μην καταβείτε πίσω. Αυτός που είναι στο δώμα, μην καταβεί να πάρετε εκεί, να φύγει. Γιατί έρχεται μεγάλη στεναχώρια και έγινε. Ήρθε ο Τίτος Βεσπασιανός, περικύκλωσε την Ιερουσαλήμ. Μετά από λίγο χαλάρωσε την πολιορκία, γιατί ήρθε μια άλλο νέο απειλή ή κάπου αλλού. Αυτοί που είχαν λάβει σοβαρά το λόγο του Θεού φύγανε. Και μετά από λίγο ξαναγύρισε και δεν έμεινε άνθρωπος στην Ιουδαία που να μην σταυρώσει και να μην θανατώσει.
Πολύ ωραία, Δημήτρη. Έτσι αναδεικνύεται η οδηγία του Θεού σε εκκλησιαστικό επίπεδο. Γι' αυτό και ο Θεός δίνει τις διακονίες και τα χαρίσματα. Άρα λοιπόν ένα ωραίο στοιχείο από το οποίο μπορούμε να κρατήσουμε, όπου υπάρχει εξήτηση του Πνεύματος του Αγίου, όπου υπάρχει προσευχή, επίκληση του ονόματος του Χριστού, εκκλησιαστικός, ο Θεός μιλάει και δίνει οδηγία στην Εκκλησία. Αλλά υπάρχει η οδηγία και σε οικογενειακό επίπεδο και σε προσωπικό ακόμα επίπεδο. Έρχεται στο νου μου ο Κορνήλιος, για τον οποίο έρχεται ο Άγγελος του Θεού και του λέει, ενώ αυτός προσεύχεται και νηστεύει 4 μέρες, αν θυμάμαι καλά, «Πέμψον, λέει, η σιώπην ανθρώπους και προσκάλεσον τον Σίμωνα, ώστις επωνομάζεται Πέτρος, ούτως ξενίζεται παρά την ησίμωνη βυρσοδέψη, έχοντι οικία πλησίων της θαλάσσης, ούτως θέλει συναλύσει τι πρέπει να κάμνεις». Εδώ δίνεται μία οδηγία η οποία θα είναι για όλη την οικογένεια του Κορνήλιου, για να σωθούν. Του δίνει συγκεκριμένα πράγματα. Θα πας στην Ιώπη, θα στείλεις ανθρώπους στην Ιώπη, θα φωνάξεις τον Πέτρο, συγκεκριμένο όνομα, ο οποίος είναι στο τάδε σπίτι. Σαν να λέμε, θα έρθει Σοφοκλέους 52 και Μενάνδρου, θα ανέβει στον πρώτο όροφο και θα ζητήσει τον τάδε. Και αυτός θα σου πει τι πρέπει να κάνεις. Συγκεκριμένα πράγματα. Όχι ήξεις αφήξεις, όπως είπες και εσύ προηγουμένως. Και έτσι ο Κορνήλιος ακολουθάει την οδηγία, η οποία οδηγεί στη σωτηρία του οίκου του. Και υπάρχει και οδηγία σε προσωπικό επίπεδο. Βέβαια, να πούμε ότι εδώ η οδηγία έρχεται στον Κορνήλιο γιατί μένει στην προσευχή, στην νηστεία και στην εξήτηση του Θεού. Ταπεινώνεται ενώπιον του Θεού και εκεί έρχεται η οδηγία. Επίσης, πολλές φορές έχουμε στριμώγματα μέσα στη ζωή μας. Πολύ σοβαρά. Και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Και εκεί αναζητούμε οδηγία. Ο Δαβίδ λοιπόν κάποια στιγμή επιστρέφει στο στρατόπεδο και βλέπει ότι οι Αμαλικίτες τα έχουν αρπάξει όλα. Έχουν αρπάξει τις γυναίκες, έχουν αρπάξει τα παιδιά, έχουν αρπάξει τα λάφυρα. Και όχι μόνο τα βλέπει αυτά και απελπίζεται, αλλά και οι δικοί του άνθρωποι τα βάζουν μαζί του και τον θεωρούν υπεύθυνο. Εκεί λοιπόν μέσα στην απελπισία του, γιατί λέει, είναι στο λάμδα κεφάλαιο του Α. Σαμουήλ, ο Δαβίδ λέει «εθλίβεις φόδρα», γιατί έλεγε ο πάσο ο λαός να τον λιθοβολήσουν, «εκρατεώθη εν Κυρίω το Θεό αυτού». Πώς εκρατεώθηκε, πού βρήκε αυτή τη δύναμη? Και είπε ο Δαβίδ προς Αβιάθαρ τον ιερέα, τον ιών του Αχιμέλεχ, «φέρε μη εντάφθα παρακαλώ το εφόδ». Το εφόδ ήταν το τμήμα αυτό της στολής του ιερέα, μέσα από το οποίο ο άνθρωπος μπορούσε να ζητήσει οδηγία από το Θεό. Και μιλάει λοιπόν, ρωτάει ο Δαβίδ το Θεό. Έφερε ο Αβιάθαρ το εφόδ προς τον Δαβίδ και ρώτησε ο Δαβίδ τον Κύριο, λέγον, «να καταδιώξω όπισθεν τούτων των ληστών, θέλω προφθάσει αυτούς». Ο δε είπε προς αυτόν ο Θεός, δηλαδή, «καταδίωξον, διότι θέλεις βεβαίως προφθάσει και αφεύκτος θέλεις ελευθερώσει πάντα». Και όντως έτσι έγινε. Ο Δαβίδ σηκώνεται, τους κυνηγάει, τους προλαβαίνει και τους ελευθέρωσε όλους και τα πήρε πίσω όλα. Σε άλλη περίπτωση, λίγο καιρό αργότερα, πάλι με τους Φιλιστέους αυτή τη φορά, στο 5ο κεφάλαιο του Β' Σαμουήλ, διεχήθησαν, λέει, οι Φιλιστέοι στην κοιλάδα Ραφαΐμ, και ότε ρώτησε ο Δαβίδ τον Κύριο, γιατί τον ξαναρώτησε τον Κύριο ο Δαβίδ, ποτέ ο Δαβίδ δεν έκανε κινήσεις δικές του, πάντα ρωτούσε τον Θεό. Θα μπορούσε να πει όπως πριν, τους νίκησα, τώρα δεν χρειάζεται να ξαναρωτήσω, πάω πάλι και τους νικήσω, δεν είναι ο Θεός μαζί μου. Και όμως ξαναρωτάει τον Θεό και του λέει ο Θεός, τώρα μην αναβείς, και του δίνει ένα σχέδιο άλλο, στρατηγικό. Στρέψον ο πίσω αυτόν και επίπεσον επ' αυτούς απέναντι των Σικαμίνων. Όταν ακούσεις θόρυβο διαβάσεων επί των κορυφών των Σικαμίνων, τότε θέλεις πέψη και ο Κύριος θέλει εξέλθει μπροστά σου για να πατάξει τον στρατόπεδο των Φιλιστέων. Η οδηγία του Θεού ποικίλει και διαφέρει. Πάντα ο Δαβίδ τη ζήταγε, τη λάμβανε και όποτε τη ζήταγε και τη λάμβανε, είχε επιτυχίες. Άρα λοιπόν έχουμε την οδηγία του Θεού, η οποία δίδεται σε εκκλησιαστικό επίπεδο, σε οικογενειακό επίπεδο και σε προσωπικό επίπεδο. Όπου υπάρχει ταπείνωση, όπου υπάρχει μετάνοια, όπου υπάρχει εξήτηση του Θεού. Χωρίς να κρυβόμαστε, χωρίς να κρύβουμε τις αμαρτίες μας και να δικαιολογούμε τους εαυτούς μας. Γιατί ο Θεός είναι αληθής. Ο Ιησούς Χριστός λέει: Εγώ είμαι ο οδός, η αλήθεια και η ζωή. Και όπως έτσι πριν συζητάγαμε ωραία με το Δημήτρη και λέγαμε ότι θέλετε γνωρίσει την αλήθεια και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει. Όχι τα ψέματα, όχι οι πλάνες, όχι οι αστρολογίες. Η αλήθεια ελευθερώνει και η αλήθεια είναι ο Ιησούς Χριστός. Mm. Τον οποίον όμως τον συναντάμε και εμείς εν αληθεία. Είναι η αλήθεια ο Θεός, αλλά και εμείς πρέπει εν αληθεία να τον συναντήσουμε, να έρθουμε ενώπιόν του, να εξομολογηθούμε τις αμαρτίες μας, να παραδεχθούμε την αναξιότητά μας, να ζητήσουμε το αίμα του Χριστού να μας καθαρίσει και τότε θα δούμε ότι ο Θεός θα αρχίσει σιγά σιγά να μας μιλάει. Ιδιαιτέρως δε να ζητήσουμε το Πνεύμα το Άγιο, μέσα από το οποίο ο Θεός μιλάει στον άνθρωπο και έρχεται και τον επισκέπτεται πολλές φορές και στο ταμείο του και του μιλάει και του δίνει οδηγία, αλλά και σε εκκλησιαστικό επίπεδο τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, όλα αυτά λέει ο Κύριος τα έχει δώσει, τα χαρίσματα λέει για να κατοικώ εν μέσω αυτών, για να μας δίνει ο Θεός τη φωνή του και την οδηγία του. Όταν ο άνθρωπος έχει μέσα στη ζωή του τη φωνή του και την οδηγία του Θεού, πρώτα απ' όλα έρχεται ειρήνη στην καρδιά του. Γιατί ξέρει ότι όλα είναι υπό τον έλεγχό του. Λέει, αφού έχω τη φωνή του Θεού, αφού ο Κύριος μου μιλάει, άρα τα ελέγχει όλα. Και από εκεί και πέρα, το να ακολουθήσει την οδηγία που του δίνει ο Θεός θα τον οδηγήσει στη σίγουρη επιτυχία. Οπότε τι έχει να φοβηθεί μέσα στη ζωή του, για ποιο λόγο έχει να αγωνιά. Άρα λοιπόν το σημαντικό, αγαπητοί αδελφοί και αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι να ζητήσουμε από τον Θεό τη φωνή του. Τη φωνή του στην καρδιά μας, τη φωνή του στα ότα μας δια Πνεύματος Αγίου, τη φωνή του μέσα στην Εκκλησία, στην οικογένειά μας και να ακολουθήσουμε την οδηγία του. Αυτό θα είναι η ασφάλειά μας.
Αλληλούια. Ευχαριστούμε γιατί είμαστε στον ζωντανό και τον αληθινό Θεό και απολαμβάνουμε χάρη, οδηγία, προστασία, ειρήνη και αιώνια ελπίδα. Πάμε στο τελευταίο μουσικό διάλειμμα.